Tas, par ko mums prezidenta bija vienprātība, ka Latvijas pozīcija būtu jābūt proaktīvākai un ne tikai reaģējošai, ka Latvijai vajadzētu rīkoties aktīvāk. Protams, domstarpības pastāv par to, kādi argumenti Latvijai būtu jāizmanto, tātad kā šai aktivitātei būtu jāizpaužās. Attiecībā par tām pozīcijām, kas tiek apspriestas Eiropas komisijā, ko piedāvā Junkers, Latvija nav viena, Latvijai ir sabiedrotie, un mēs nekādā veidā, Nacionāla apvienība nekādā veidā neredz argumentus, kāpēc mums vajadzētu būt pirmrindniekiem, piekrītot un uzņemot brīvprātīgi papildus patvērumu meklētājus, ņemot vairāk apstākļus, ka šās solis nekādā gadījumā nenovērst automātiski obligātās kārtības ieviešanu. Tas, kas mūsuprāt Latvijai būtu jāuzsver diskusijās un skaidrojot savu īpašo stāvokli, ir tas, ka Latvijas slodze integrācijas spējas ir krietni atšķirīgas nekā pat tām valstīm, kur šobrīd ir skārusi bēgļu krīze. Ka tas ir saistīts ne tikai ar vēsturiskiem apstākļiem, bet arī ar pašreizējo drošības situāciju, ka Krievijas valsts apzināti īsno kaimiņu, tā sauktot savu tautiešu politiku un dažādas šīs kultūras, valodas, atšķirības, mērķtiecīgi izmanto, lai sasniegtu savus strateģiskos, ģeopolitiskos mērķus. Tātad šis ceļš Latvijai ir ģeopolitiski bīstams, tas apdraud Latvijas drošību, un tas mums, kā Eiropas Savienības valstī, ir jāskaidro.